Ambalima Joliba Jabarani Fleba wanga foli ani tanuni ambo utakadia ubele jele ma limana jere jekulu che ani muso demsen ani mabakoroba amunubika Joliba TV News laje malikono ani malikoka amunubika radio Joliba fanalame bamako yan segu sigaso amunufanabika anfle anga bololo sanfeni wakati na Joliba TV News ale page ani radio Joliba page limana amba ubofu dante foli mna bi juma Abibe jwe kalot le wulon fla, samba fla ni mwa anisaba. Kajira kafuwa ka jye mwa misigi, juma wo juma, na ye kanye mwa mana temeni sanga bisaba yifuka sea, kanye mwa nikele mana temeni sanga bisaba ya ankwa mako jama kodi. Limana wo jamana de umbe nyininga uhakila di la ni jye mwa inkeneka, wasega uka hakila di jamana kibara uka. Ambaro kafuwa do kun kona la kibara minu umbe farafara nyonka, ambala jye kulile fara nyonka, kana ahakila di oka ananga mawelele mwala sa, anfleba unalame bau fana biseka famia soro. Ala chukumina ni asigile ode keneka bi amina babu minta babu flado follow oye kafo hali sisa minye minusuma kwe ambijida aseneka sabu wa irala kafo minusuma katakali akofe maubu seku sigini munde sabu wa irala kafo machama debe malideuna minu ni minusuma maube barala nyonfe aywa minusuma tale kofe ulu chamande ye demba yetugu ye ulu chamande be fana minu mbe ni aywa ube fenye faso kona la kuto minusuma barala wa irala kafo minusuma kumeka nafa chama nye anga sigida ukona la adamadia tabulo nasira ula aywa dunja la kafo minusuma katakali kwa ni oblala senga kaban atotora haki kodo ndron amina andado o walea nuna minye jamuka tabulo flana ye anya ye kafo sibiri temene ni kera barana kubaye kaira kafo gwarma flana no ye shugel kukala maiga ka gwarma flana ye aya o mauko ni ndona maufe ma chamambala aywa minu dona gwarma kona la bise matan ani duru nyoganama aywa mimbe talike barakura bina kalfa ula gwarma kurayi transition ale to kona la amina andado uluka barala ubina muni muke wakangu nyeshi mundema aywa franjela fanga ale to kona la amina andado ni babu nu mbele jelela anyi wele bla aywa anga ma wele le uma flako ni kene sura kaban follow ye bagari siribe alebe association gomno gawoka ufe minu yere kuma wulika joku mbenembe ku minusuma katakali ku fien biseka yala bagari amba fwe ni shui bisimla nga kene kono anga ma wele le flana oye Drissa Keita ale ye kuna fondila ye consultant do Drissa inisho
Inche Jalo, mi remercie chouine invitation.
O jaranye anga mawulele sabana ale to eko alfuseni gindo mimbi talike flawni dono anu signon uluka ton nyemado ama kenesoro folo son sondron ayo anabina nyon soro ngayena ale ka kenesoro amba ira ka fo jemuka amido akonala ayo bagari bagari sidibe nanki mako Derek aywa anya ka fo gawo ka ufino aywa jekulu min nanka mako association gusigi wala sa ka fo ko aywa minusuma ka tagali la e wuli ka jo chamanke ka fo minusuma tagali ko fe ma bu se gusigi ni kololoy aywa minusuma ka tagali ko ni ablala singa jamana nyimo ya fo ka ban to tora de ku kodo aywa ambise ka mu famu baraina ka ba dam na fo kwasi sisama sabu anya ka fo minusuma manata aywa ma bu se ku sigini gelawi bibina Mali de mbisega mufa minusuma keleke ukodo malila.
Ok, jalo nga foli biye, ambe jeliwa la me babu yifoni wati na, ambe akutoni ni mwafe, paski anga bambana kanjele nte kosobe. Donc, mi afotoko mi association Gao Gomno, sa di le bonheur de Gao. Donc, association danya sigi senka, se pour que gase ka demisyonu deme barako ta fanfela la, ko chama nan. Paske demisyonu, seni chama mbe ube kalanke, ube tila, ou tadon ou be baray ni ntokom yare kwa. Donc, en ce sens, pour que les gens nous demain, ka formation ku ko barako ta fan fela la baray re kanga ni ntokomi ku demain ou bela, anu ku ou forme ka baradouma. Bon, ale ake ola, ambe baray ni ka demsou nous demain ka barade ni. Donc, minisman nale, demsou nous be barake minisman la. Donc, anyo defo, bi, anga gouvernement, ode nan ni minismaye. Donc, ni gouvernement ko minisman gata, antise ka foko minisma kanta parce que folo ango minisma ta parce que association ni mouvement de villa foko minisma kata ango minisma ta mais ni domina au gouvernement ko minisma kata y a pas de problème ta foko minisma kata mais bi comme gouvernement des minisma ka foko minisma kata anta foko minisma ta mais au tabali amé kuma en mumunya hakina yango ango di parce que minisma tali kolokolo cha mbese ka bwala donc il faut que en rappel de que ango gouvernement mo fane opposition na ko pour que ko se ko hakli ji ministre joro e munye bi anga mali ko na nga region na et donc il faut que le gouvernement qu'on donne. Donc voilà,
Comme
gouvernement Kakata, Gilea Chaman a bien aïe konouna. Gilea Foloe et Barako Tafon Felala, parce que Bébano est sommage à Chaman Malilabi. Bon, Minusma n'allait aller à Ké, Barra dira Malien Chamama, particulièrement Norme Wofane, Barra Machambe Moube Barla, Minusma Kanal Labi. Bon, Omo Moube Barlabi, ne Minusma Tara, Okolo, Obenake Foro Sommage Menake. Bon, Sommage Kera, Ambe Keledora, nous et insécurité Koué. Est-ce que nous sommes imaginés dans lequel bi au tina do fera insécurité fanaka aflana e moyen mun be bar la bi parce que ni exemple ta e mun banastra yere depuis barkan ka départ là faut bi mun barkan tara ka mun to solution mo soro liye quoi a chama mun ni barkan be barake bara mo soro faut bi me ko mi fe romina a chama kera fo boye a chama ne boudon u minena mana mana ko wula ka sabuke parce que tu n'étais bara de là donc Majou fana be profito de fait ku recruter ku bla fena ma nga fe munke
na essayer d'amala ka foni tagali ko fen maubina ni o ifleka sera mi mun forces en maubina se go mawa
bon an yera joro de parce que ne ben nord de la quoi il y a trop de l'insécurité m'a fait même hier soir à 0h ils ont enlevé quelqu'un un jeune un ami à moi una ni ndoy utu do enlevé una no suro ka do enlevé suro a gao a la bzanga out la un commerçant fana enlevé tout ni quoi. Donc ça dit il y a trop de problèmes. Mais maintenant insécurité tout quoi fait là ne va pas mouna parce que le ministre Matara mounbe barake le jeune aujourd'hui ne ga joro bo de là parce que mon te
barala. Je suis nakaw ça bon. Je suis nakaw qui ga kuma era son di là voilà ka fo Mali de minumbe nous suis nakaw d'abse ma ki me chegini ko olu de suis nakaw minumbe
plus de 4000 personnes il m'a famia. Donc maintenant no lu te barala est-ce que ni ma rousro kabou le barala ga warduma utnata il m'a famia donc au dé en journal ko e bibi il m'a famia donc c'est pour que ka yara gouvernement non anya fo ministre matade mais il faut que ambe continuer ni clé pour que moun be bo ministre mala gouvernement be solution du mende kouye parce que gouvernement solution proposée jusqu'à présent ako ministre de beta maintenant ministre beta moun be barake kak akere genou yo
mo so nou bibi donc ka foko ko ma ko na joro jamana
kunji re fo mo be joro ambe joro parce que anya ngo barkan tara solution mo soro ni nou fana tara solution du mende bena soro la donc amu yo exemple est-ce que alnou ya fo anta fatke re mais abe an joro parce que anya exemple le fo lo quoi donc il faut que mo wo ro de famia fo lo donc priorité fo lo mouye il faut que gouvernement ka solution de ngini d'abord moun ben nabla ou lubina munde ke fo lo ou be munde propose ye fo lo il m'a famia depuis ministre faut barkane moun bla au loube en solution ñu ñew il m'a famia donc des problèmes ba moun bala kan jorobi pour que insécurité moun be bi do kan ta fara kontu
ñu aywa Drissa Keita kuna fonu ko na sera la bi kuna fonu du même ministre ka tagali ko la ka fo na tara mo bi ka joromina ko obina wale ya anga jamana kono
tout d'abord yani nga ko mata mbi remercier ni nga na le ko flo e joliba TV ni FM plateau kan anya san wakati chama ke spectateur ya la alhamdulillah anya kenesoro waka kuma laban me bon anniversaire forma
ah ujaranye
nyao ya ka page la ka foko tele so san flasoro donc alaka san wara chama kaka
amina
si san pour kan gata me kuna fuli ere kan iba don trali te ta korolo ko trali foka ben ere te furusa de Ali furusa ere même nango ko ere do o fana te geni de do musiki ka foko a wati sera ko nogara ankata jamana den do di wulila ka foko ka ma jenaye o ka toya problème ere mi transition ere wati te depuis fanga koro kabri ibeka tlela ministre makou manga intumbe mais comme wati barkan tumbe o e francier. Et puis Francis dirigeant comment do fonant meto ka kou da fonyo kono tu meka sama sama foka na do transition kono o de kama projecteur ou nyeshira barkan ma Francima kateme ministre maka nous te ministre mako imbe sena mena
wati wati do la ou li ba kera ka kon bien
fo wati ou yere kera ali ministre mako tout te son ka circuler du kono ou tout te son ko afficher choko ya do la Sisan an sera mun ma, tagali fɔra, tagali kɛra. Effectivement kabiri ni tagaliko kuma in y'i kun bɔ, jamanadenw ma kuma sira kelen fɛ. N bɛ se k'a fɔ Bamakɔ n'a lamini de fanfɛla la, yɛrɛwolo ni politikimɔgɔ dɔw u ye kɛnɛ ta k'u t'a fɛ f'u ye opération carton rouge lancé. Mais kɔrɔnfɛla fanfɛ Nord, Gao, Tambuktu, région kuraw, Menaka ni Taoudeni ninnu, olu y'a yira k'a fɔ ko vraiment MINUSMA ka tagali ka gɛlɛ. Parce que yen yɔrɔw la, c'est vrai que MINUSMA bɛ terrorisme kɛlɛ n'a fɛn na.
Mais nin yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw kun tɛ se ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw lamɛn i n'a fɔ minnu ko k'u tɛ taa. Est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw y'o la? Parce que i b'a ka misali min fɔ sisan, jɛkulu min wulila k'i jɔ o y'o yɛrɛ wolo ani politiki tɔn dɔw. Est-ce que bi maa bɛ se k'a fɔ olu de kɛra MINUSMA ka tagali sababu? Parce que an ye kɔsa in na olu de ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ.
Olu de kɛra
ni a ko yɛrɛ yuguyara kosɛbɛ. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi?
Mais bien sûr, puisque o yɛrɛ wolo kelen mɔgɔw de tun wulilen don France ka tagali ko la. O jɛkulu kelenw de wulila. Mais i b'a dɔn MINUSMA ko kuma ne bɛ fɛn dɔ fɔ. MINUSMA ka tagali. Jamana jo b'a la, jamana ɲɛmɔgɔw jo b'a la, jamana ɲɛmɔgɔw jo t'a la. U jo b'a la cogo di? MINUSMA bɛ baara caman kɛ, mɛ u ka naliko fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? A ye na ɲɛ an ma, a ye n'an dɛmɛ, a ye n'an bɔ bolola. Bɔbolola in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi. Terroristes bɛ jamana kɔnɔ, u bɛ fɛ ka jamana ta, a ka na k'an dɛmɛ k'u kɛlɛ. Sisan k'u kɛlɛ cogo di? Fɔ ɲɔgɔnna in nana yen de. Mɔgɔw bolo u b'u fanga ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ. Yanni u ka jamana dɛmɛ ka terroristes kɛlɛ, MINUSMA ka sulusala ka ca a fɛ. O ye kelen ye. Bon en plus pourquoi ne ko ko jamana jo t'a la? C'est que vraiment MINUSMA nana bi mun to yan ni y'a san tan u bɛ yan. Mais san tan in fana kɔnɔ u ye fɛn wɛrɛw fana boloda. Parce que a mana kɛ cogo cogo jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen depuis san duuru san wɔɔrɔ mairie tɛ yen député tɛ yen comment dirais-je hali balo service sociaux de base o si t'a yɔrɔw la donc a dugumɔgɔw dɛmɛ bɛ dɛmɛ na u tɛ se ka si sɔrɔ la nature ayant horaire du vide MINUSMA mɔgɔw fana u bɛ baaraw ni dɛmɛ dɔw kɛ et c'est justement ce que Sidibe a dit donc tiɲɛ yɛrɛ la ni a fɔra k'o ka jɔ. K'a sɔrɔ gouvernement ma ye a yɔrɔw la ou bien passation ma kɛ
ko dɔw labɛn ka tagali boloda.
Mais regarde ne bɛ exemple kelen fɔ yanni n ka bɔ kuma na o ye mun ye Kidal élection de référendum banna kuma sama samana ko vote kɛra Kidal vote ma kɛ Kidal mais quel qu'en soit Kidal min filɛ tan président kɔrɔ IBK accord de Ouagadougou sababuya de la élection kɛra Kidal o y'a sɔrɔ MINUSMA nalen kura dɔ ye. San duuru manda kelen kɔnɔ ni ma fili i bɛ ka sen ma se Kidal fo 2018 a ka premier ministre
a taara Kidal
wa a taara cogo di a ka premier ministre Febu Bey Maiga o de taara ka t'u négocier ka kɛnɛ labɛn i bɛ ka sɔrɔ ka na ka campagne kɛ 5 ans MINUSMA bɛ yen o wa kɔsa in yɛrɛ la n'i y'a ye samasamani kɛra c'est parce que fo ka bɛn de ma sɔrɔ le ministre de la réconciliation nationale Wage a taara mais u ma sɔn. Aïto, la ministre de la communication, mon bora barala, bora barala au code kamo. Allez communiquer que kafoko kidalko jaranaï. Mais finalement kidalko mouvement nous y communiquer bon.
Allez baisser
ma qu'on a. Mais au lieu de communiquer bon kafoko kitanga moye blé anita la tourni. On communique bora de. Et ou ya fofono ko votité na ke kidal. En tout cas alni agi koniko ko voti ke la kidal. Kidal mouvement armé koni au lieu de déclaration ke kafoko ko fait ma ke kidal. La MINUSMA est là, la MINUSMA n'a pas pu contrôler ces endroits. Mais à manaka choko choko yorobe yorola munumbe tin que ce soit occupé par les mouvements armés ou pas MINUSMA konika demain ye.
D'accord.
A joyorofa.
OK, mais metla ka kuma la sema. Alfseni gindo ale kinasoro association Dogon Pel et voisins. Nous ya nga flawni dono onu signon e oka association nyama aswe namba fo inishu ibisimla nga kene kono aywa i dona baro kono amaro ka fo ambe babu min ka bi MINUSMA ka tagali ko ani gouvernement flana min sigira aywa ni shugal ko kala mai gabo nyama aywa baro ina na do akono ambe MINUSMA ka tagali ko la bibina aywa ambaro ka fo jamana chamanche MINUSMA be koron fela nu au minu be flawni aya dono ka jekulu nyama bibina eske ambe se ka don ka fo MINUSMA ka tagali ko kibara me mbora aka chamanje bulu mi fe flawni don ono abe kibara abiga kibara jumen soro uni nyonche aya MINUSMA ka tagali ko ina
bon merci beaucoup Diallo Kifo yani nga ndado barula ka mbaroke nyokon fene fo ani ka lame ba bela jele fo minisma koy ako kuma dunendo dugu kono donc mbi duawu don folo anga sorasu munun fatura ani malide munun fatura fokata se minisma mogo munun nana ande melima alaka hine ka ya fo bela jele ma minisma ka kibaria koy ati inafo jekulu dronka koy bi malikono ka fo jekulu munun be siya utokola wali munun be siya ko were tokola jamana kono minisma koy yere akembika jamana jeun yere de jo usenka na mali chaman chan fan dugula ni atakon ka laje ni asuma ka teme mali yan fan dugu ye no eklebi yan fan mawe mo munun ti fe minisma kata ulude ka chaka teme yan tauka me ni ye amankana ho wa ho jatemine ibasro yan kaunde grillin mika wuli ko minisma kata me ni ataka
eklebi yan fan
merci eklebi yan fan no e makoni ka yele san fe kwa me ni ataka la ye kro yan fan fukata se mali chaman chan fan buluma de me chaman be ani grin ka jo chaman be minisma mo gode bu o keka jamana deun segre nay ina fo misale suru na san ni sira nyumanti yorobi pon sira fe wali ni jiti yoromi wali hali basro projet dobe noye deme sira yo pour que muso ka seka u ka kodo u blase ngam wali jenesi ra ka seka u ka fendo oke minisma de bi nin deme bele jelin taka anga kele bi nembi daga munu yorola ka ulu segre ka chaya ka teme hali anga financement étatique kan ngoni yo yorota ka laje be a garantie na kololo ka bon fukata fo ka ka bon maintenant a ko fene dabali banko e muye moko chama munu bi mankanchi ya wa ola ko minisma kata a chama ni a jatemine chama ka deme madelika seyi kele bi nembi moko munu kan o e folo e flana e muye a chama mbi u madelika wuli hali kata usenjo moko kan gele abi moko munu kan nunu dugununa ka fo a angoni ambi fe vraiment jamana munu minismani anga jamana mogo barara nyokon fe ambi fe minisma kata donc gleya jumene jumene bawkan jumene jumene kanga ka furai a chama hali munu bi eta barala munu bi jenesi re ka kokunda assemblée konana ama meka fo kuye mission spéciale dota koro bankas bayangra duanza kata gauni tomoktu na fo sadiri mogo munu ye kele grente kama gleya soro bi yoro kutara ka diagnostic ke ka sege sege like gleya jumene bo mogo kan fereni na fa jumene kanga tapu segre nga minisma moko soufra ki legan o bi munu munu ko kosugu de ke yen ka udala donc o yoro la ni ataka laje minisma ka tagali a garantie bade bi maliden do kan mo munu ko ko minisma ka taga uti jamana fe ka teme moko ka mo munu ko ko minisma ka to koy nga ni ko ko moko ka tam mo mumbi ko do nyeye aywa abi ko mun nyeye fi fe ka sinsin yoro do mine de nga ni moko do ko ko ti ka tati o ti ki ma sinsin yoro fosi jirila oti kima jigi seme yoro fo jigila
alzeni al, yoro la mina ne ben yerenyi nga jamana kuturu nyemogo obise ka fo chode ku da fa kuma la ka fo aywa jekulu ni ngata ka soro du jamana nyemogo du aywa obise ku da fa ni kuma la chode ka soro jigi awere tubulo ode fana be mko chama de bika yerenyi nga ula obise ka ke chode
menda e
ni jamana nyemogo ya fo peut-être que ni jamana de wula ka fo ka ta we jamana de fela mini jamana nyemogo re akuma fo akofe a peut-être que jamana nyemogo la benendo
menda e mentigilai anga ministre mumbi ani nye jamana woni nyokonche no Ablaye Diop ye ministre takali kula journaliste ya tengu overtime plateau kan bebe se ka ta element la ye ay jabli mundi worola ode ibora ka mun fo ku biga la bendo sabati ka laje malide munu ni minisma mogo bolo bi nyogon bolo barala akou bi ke chugodi de hal nale ya foni kote muye no de retrait contingent militaire bi ke chugomi ani u ka logistique u ka minaw nu fen nu bi se ka bo chugomi uluni ma munu bolo bi nyogon bolo barala u sirafe u bina nyini ngali ni sega sega lu ke ko donakari pour que bara en ka se ka ke inafo ni kalo en kle folo fukata se décembre kalo kle bisabani kelema mais adama tru yoro kele na no de jume ah mogo munu bi minisma bolo barala mununti dunaw ye munu ye malidew yere minisma ye mogo munun taku do barala ka fo bon anye barake ka ban ka fo amina kete de puisque na ko retrait immédiat o koro de yaobi disposition fene de ta cabinet
retrait basro fendo ko ni labe
merci awi fendo labe cabinet awma fokati ku kata ngamma me ministre da ka fo bon bibina jamana nyamako ba kala ma ka fo mogo hake jolde bi minisma bulo barala malidew na ani ni minisma tara o mogo nu ubi rekaze ka bla bara were jumen la ni yoro jumen la hal ni munun se ka bara ke faso blombani wala yoro dawla faso chake dawla o mos deme suku mun kanga ke ka nyesuma amina o deme suku nyesuma pour que u kana frisere u dusu kana kasi ne umo o proposition umo ama o proposition ke overtime antenne count donc ni ataka laje bana kumbe a causa ni afura ke li ne ka yeta la surtout am munu bi œuvre sociale ni œuvre humanitaire ou kono yani ika fo ika jamana deme ba ton do kata kon ka fo bon abina ta nga gele ya munu na nana ufura keli kama ni au jamana de on kembika au jigida alaka nka au jigida ukanisira munu ye afle ne amfele bino ni jigide fawe nga wo fo obi jamana de on hakli sigi wala hali au ka fo ministre ka taka afuruku furuku odimi ati bo malide won yoro ka nyesi hali au fangatigila mauma me ni au ko ministre ka taka mo munu nka balo sir lembe alala munu nka balo sir lembe ministre la malide una au ma bara di munu ma munu sira ka bara sorain me ulubi na ke au jugude donc pour moi il fallait préparer l'avant départ de l'aménagement y compris sur le plan social sur le plan humanitaire militaire autant que logistique mais ni ministre djaté mené noué Ablaye Diop ya fo wertem kan djogomi c'est-à-dire préparation de retrait sur le plan logistique et militaire ou yo disposition d'état mais anga bo be kono ngo ministre mo koni maliden dobi bara la ñokon fe ni mo hotu ka kuma ofu ka chaa ode côté d'habitat ina fo yo mo ko munun ka so ta location na mais olu fene olu be olu ko be ani mo ko do be souderu munun bi bulu la bara oke ministre mo ko woni o mo ko do bi bara ke ko fe donc o sira o bela jelembe ya na kuma mun fo labana o de mbi fe ka kuma mun fo labana katla ni e ministre ka kuma jate mine aya fo dron ministre bi na retrait sugu mun ke u bi na sigi ka laje ako bi na ke chugo minga ministre ke mbi ka jigi munun fa bo o jigi ni ministre te u bo fa chugo dide amo kuma fo donc o yoro ni
no bagari sidbe no yoro ma fo ka fo gouvernement man yoro fo ka fo aywa ni ministre tara encore mina ni de ke amina ni plan de be ni plan de sigle flani aywa bibi na jamana de ndu chama fana bala ka fo ko aywa kuma yoro tu bolo ni kuma la aywa ni ndu kera ma bisika gouvernement bisika munke tile ala bi ka sega minu ngumbe bara la ministre kono hal na so la bi plan makuye audu mbado audu minu be gawo marauni aywa yoro chama na bibi na musika ke gouvernement fe tile ala sabu akumata ka dange alsa
ne o de fo depuis yenbal magay xana fi ne ko mom fo ko disposition mata ngone ne be sran mo misra mo ni exemple dingo barkan tagalila muntu me barake balkan na gouvernement de yakou barkan ka ta barkan tara mo de tumbe bara ka hono bara mo ni nka duluma hal si sambe romi donc ni nuna na faraha gelade donc c'est pour te dire que mesran de quoi parce que disposition mata comme il l'a dit misma kangata ko mo wata ye mo ta bara la il va faire ka gain ne fali kan après natara automatiquement do ba remplacer sino ik bara so abita retard la ima famia donc bi
mais est-ce que ministre bara kala ofana ko mangu sigi ni ni disposition
wa ni tlaga ko di mais na non ministre bara kala
abe abe je kulu mi
quelque soit
donc na wati bala ta wati fana bala
quelque soit alpha be ba do ko ministre benata mais tari biski mo masgi no yo o tikeli yo be ba do ministre benata ima famia be bo do ko ministre benata est-ce que tu vois mais tali kere chomina abalana molade il a dit ici parce que la ministre en prime position
tali ko ko vana ma fo depuis ça afora depuis
fanga chama non foli mo de villa ka non association du mouvement de villa ka ministre tali fo en tout compte parce que gouvernement de nan ni ministre en rôle gouvernement comment de compter 600 gouvernement kelen ka fo 600 so solito lo ni de fo parce que le mali là comme je dois le dire ce n'est pas bon ko seulement bon ko dronté quoi mais on a compris que le gouvernement même a des mouvements des associations mun be blouñé ou bou blafen d'abord pour voir la position de la population mais ni population fambata aujourd'hui là mun ta fait ministre magata wachani mun ba fait ministre magata mais gouvernement n'est pas donc non pour que il a dit ici le mouvement quel est flatron de villa ka fo ici c'est au niveau de Bamako dans quelle autre région il y a eco population bora pour demander le départ de l'aménagement. Ne pas faire comme vous voyez, c'est-à-dire moi en Amérique, nous ne sommes pas là pour défendre l'aménagement. Hein. Nous sommes là pour défendre notre population, nos jeunes qui travaillent au niveau de l'aménagement. En mots comme là, sinon l'aménagement à défendre, il faut que moi en famille, mounoumbe baraké mbi, il est baraké, il est musofroura, il est location nola, bi brusquement à force comme l'aménagement à comment tu vas faire? Tu vas faire vivre et baraké bi, il a des mbaya bi. Ifani baobe buta et blalabi kabo bara la peu au gela kololo de ce moment. Je te prends un exemple aujourd'hui quand tu prends le cas de Gao. Gao est dans toutes les difficultés du monde aujourd'hui. Pas d'électricité, pas de route, il m'a fallu l'insécurité. Tout ça plus encore ni mo nunt la ka blatkun ou te bar la. A o mena ke monde est tourné aujourd'hui quoi. Rappel même ou faut Mali moye, ça dinere ça m'étonne ou bien le gouvernement mumbeke au Mali, particulièrement dans le nord, ils ne sont pas au courant de ça.
be fe no fu ku janta la ni misma tara chômage benake or pa ibaro mumbora gawo fan fela aujourd'hui la majorité des gens c'est des étrangers qui sont là-bas tu t'imagines mo mun nana sanu bola qui nan war nyindela tu es dans des maisons de 150 000 de 200 000 de 300 000 francs comment tu peux comprendre ça donc de faire attention
Nous avons un peu de temps.
Qui sont dans des maisons de 150 000 et 200 000 francs. Moi, je n'en ai rien. Il peut être sauté à 200 000, 150 000, 300 000 francs. Moi, donc, c'est pour attirer l'intention du gouvernement seulement. Quoi.
Bon,
voilà, est-ce que ça nous boit avec moi d'abord? Donc, maintenant, je suis là. Est-ce que le gouvernement est au sein fait? Parce que Femfla de Balaka Mouroumine est dans le nord. Je ne sais pas si je suis un homme. Ou flène ou besso magie de là, alors solution n'y est jusqu'à là où je te parle, il n'y a pas une solution pour eux. Donc, moi, ne m'y est follow. Est-ce que nous y est nous là? Solution du menébé, nous y est follow, il y a un masseur flanant, on a quelque chose. Donc, Galéa dit donc, il m'a formé. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, fin flan de balara, gao, mine, gao, je ne suis rien. Ça nous boit rien, ou bien moi, occupé, moi, ta warnine, ani, la munition qui sont dans le nord aujourd'hui, m'a formé. Donc, vraiment, en bas, au gouvernement, il y a un caca, hakil de ton, bi. Au Lula.
D'accord. Ayon famia. Eh, Idrissa Keita, oui.
Maintenant, rebondi pour un chamacan. Il va dans un gamme comme un mika, à paramètre ou kacha, comme avait votre boucan assez transversal. Maintenant, ma rap pour un chamana, point d'obé. Avec ce que peut-être que mes filles kumana, avec ce que peut-être ratina bemrot loma, mais maintenant, ma rap à Bella Jelina. Tout d'abord, neni mounoube de bala, hamdoulila, dobe bokoron fait nord là, dobe centre la ne rebia. Donc on se complète. Jamana deux mena bo fin chama kalama. Mais faire mon fo. Minisuma katrali pour moi il doit faire attention sur un point. C'est vrai. Ou tatolado. Gouvernement dam magara fin dola. C'est justement sur ce point là que mouvement do wulla ka kelekeo. Chaque fois que Minisuma be wulé en premier chapitre follow. Armement logistique kelen de dou. Nyon tire li guerri. Ani sécurisation des dos. Obe ka mou fo mi RFA na efe na fama e socialement. Gouvernement engagé l'inté ou. Engagement y sera fla de dos. Là où le gouvernement est obligatoirement engagé, c'est si les gens de la ministre que vous dites là, ce sont des fonctionnaires. Mais va comme
mais obé tes fonctionnaires ou.
Mais ga non, justement non. Justement, ne me fait ka fouiller dit. Ils n'ont qu'à faire très attention, c'est-à-dire peut-être que dans des cas entendement d'eau. Sinon, ni ou mais, ou bala la fo chokoya mouna, gouvernement kanga ka green, ka solution sur nini ou ye. Il faut faire attention. En fait, c'est des contrats qui ont été signés sur la base du droit privé. Faut ka ben de kera, ou lou ni fe ni nyokontye. Gouvernement mou blakata, ou te gouvernement ka détachement na, gouvernement ka fonctionnaire ou te. Mais maintenant, ka kelen koni ben, c'est un problème social. Yoron kelen tan baraka jo turuk mais en même temps meka mou fofona yoron kelen kote o soyons réalistes c'est vrai que meka mouvement do accusé c'est vrai que mouvement nous populisme ke mais ministre maka takaliko kuma ça n'a pas commencé en 2023 fonga so vraiment c'est depuis plus de 5 ans ningo me kuma récemment ministre maka takali c'est pas deux choses c'est à cause du seul mandat sinon il y a le mandat il y a les aides il y a plein de choses oh red avec à développer. Mais la question du mandat, aujourd'hui, à mes premiers ministres Choguel, gouvernement 2 là, depuis le premier ministre Modibo Keïta, qui est décédé, ça fait 7 ans comme ça,
a mangan tumbe kante jamana tumba la ka foku maje ni ministre ka mandai. Celui-là est parti. Il y a eu comment dirais-je Boubé Maïga dont j'ai évoqué. Mieret une solution de RSR qui n'avait rien à voir avec la ministre, c'est Abdoulaye Idrissa Maïga. Lui il avait trouvé la solution des bons offices. Et je sais que ni bons offices il fait tout suira et que faut qu'avec tout sera là direct dialogue direct. Gouvernement ni chef rebelle ni nyonté. Gouvernement era ministre era baratu menan roya. La question de départ de la ministre Bikoté. Fin bébara la ministre là a fonctionné comme un contractuel à Kacha Sentiama ou Tlobala. Il y a un truc qui se prépare contre la MINUSMA.
Donc, ouais,
juste où Sigilin Donaye. Et en plus, les gens ont pris la rue, ça ne date pas de un mois, deux semaines, ça date de très longtemps. Mais il va ramener un point d'offre. Ça dit, il y a raisonnement là, avec comme les mecs attaqués qui m'ont attaqué. Je vais vous dire quelque chose très simple. Ah, Rabadon, il de Goumbé. Depuis qu'on a de 2023, là, Nibé. Pourquoi en ce moment, pendant les sanctions, élections, le référendum, là, votre sanction, Makin? Quand on sait qu'il y a un problème comme ça, ça ne va pas. Votre sanction de Bekaka ira Fama, on a. Kidal, par exemple, il n'y a même pas eu de vote. Mais c'est une sanction en soi. Pourquoi? Par rapport à l'accord d'Alger. Accord d'Alger, on connaît pas donc ça, c'est un autre débat. Point. Même nous, on n'est pas d'accord avec. Oui, on
est en Dassama.
Oui, on est en Dassama.
Le ministre a créé un accord qui est là. Oui, accord qui est là.
Il y a un accord qui est là. Parce que s'ils avaient leur compte dans l'application de l'accord ou l'application intelligente, il allait y avoir vote à Kidal. Moi, je me réfère à leur communiqué. Nous, t'es est-ce qu'on peut communiquer sinon, on est au la minouna. Ninko était si sans couiller. C'était le référendum qui a juste trois semaines. Bien avant ça, fin, tout me voulait là qu'à Fogoko fin. Kouma Djenaï, il savait que c'était un danger. Sauf tripatouage des élections. Je te rejoins sur un point. Il faut que courant compte. Gauka est manganke. Kafoku ma jenai. Tagadara gouverneur quand. Après ministre de la Wage, réconciliation. Ani ministre de la communication Mumbora Bara la Touré avec H. Outara Gauka Boratouni, Kabrike. Quelque part même, c'était l'une des raisons du départ même de Seydou Lamine, ministre de l'énergie. Mais finalement, il n'y a pas eu de forte sanction. Quelque part même avec Afofana. Et en plus de ça, Barkan Kobe. Même si c'est des contrats privés, mais le fait que le président Charles Demedo Make, MINUSMA ko nana douala, pour moi maintenant là, l'une des solutions, pas la solution, à quand katani votre sanction yorode.
Votre sanction fait comme fois yorola, votre
sanction. Même comme mon fo.
Ro ka famia, oui.
Votre sanction te devrait quoi? Kayira ka fo ko bana fama ou la ama genouille, kala tête ouille, élection là. Comme on dit voter le nom. Famia là à mettre les on parle de oui et de non. Donc on aussi katane redeta. Parce que non kera koloka. Et puis il y a aussi eu du bruit parce qu'il y a fort koni itlo do mangana magango ko de mangande bemme katme korofela ni centre moroka now do no la sisa ben yeba la sisa de la façon que gauko wuli la ka foko courant ko bebora kalama now kelenke election na kaoka vote ou suit ka vote sanction ke ou bien ka tenter c'est une année électorale le gouvernement qui est là c'est un gouvernement de mission. Ou quand demain que ou quand élection organisée. Non, Kera, je crois. Solution mena se kasoro. Mena kabo kumana. Abaron, ministre fana yé fien do fana asoro. Fien ou yé mouye, ça n'a rien à voir avec ça, mais ou yé mouye. Ministre ma nale, ou ta la dan nor la, ou mata jamana tou la. Ou digira malien ou na, ou bien ou digira malien do la. Le fait que ministre ma ta la dan dron,
mais ou gela, gela, gela bou yorou de la.
Oui, mais néanmoins, ou ta bali. Au tabali ou katou
on finit
en 10 ans quand même
mon commanda là-bas kera manda rubuse kanana
et justement
tamanche bolo ni fe
faut tamanche bolo là. Mais pour moi je crois que si l'aménagement était un peu partout aussi wati mi mo wot mena wuli ku kele peut-être quand tu mena demain baka sur yoro do la fana région woro la quoi région woro tu mena ya fena qui allait rentrer dans la danse mon tu mena songa farao fe ka kele ke ka foko no ménagement kanga katou
d'accord rien famé aywa Alfseni oui non ni clara kuma di masan Alfseni minye ménagement ka tagali ambado ka foni mina ke du ni wera de gouvernement ka est-ce que gouvernement yi mirini mbela ka fo ninja mana denu mina tlaka wuli kala ni wera ka en fait parce que doni amana ke chogo chogo doni de gouvernement ka a jagoire le gouvernement ka akaka jamana den u bora gelea kono ka ka fura nyinu ka gelea la
mbi fe ka ika onyi ningali jabi abi sangani Idrissa ka ningali jabi lewi c'est dire ka fo jamana bela jele nyemogo au debi jamana den ka nyeta anuka here anuka nyesuma anuka tobo toboli au de kanga jantola donc ka fo hal ni contractuel do bi ministre konana akake munu ye fonctionnaire ye munu ti fonctionnaire be na fora ko ministre bita a long terme ou a court terme be gouvernement de kanga ke aka jamana ka politique kono si bagaye surtout ke ambi situation
mun kanga fin chama ta
bala très bien obi obi guni kan ni ngale surtout ambi situation mun kono o de jeune munu bi ministre kono barala hal ni fonctionnaire munu me ambi se ka fo nulu bora ministre la wala do era yanu kana ministre kono bara were bubulu puisque ni experience sou do fene ti la itina yem fene mais jeune munu ta le bubulu barala munu bi bo mali croyant fani mali chama chama fana mais nulu blala sisa kasoro gelea sugu mu manga jamana kam basi baliani bembalia mumbe asababu ya doye fantayai asababu ya doye baratayai donc di moment où ni ministre ay maliden dota ku balika dun damateme wale keli hakilina ukono ka kunke barabu bulo sarabuye donc na fora ko mo obina bla kabo barala hal ni privé do de nubika nga baraka bulo hal nubika baraka dunan do de bulo maliden de dun mali nyamugo de kanga uluka sinya sigi bara ko nyasigi kateme hal dunan kan donc de c'est là il faut vraiment ou récupérer choko ani ou la donner choko nyuma pour que ou kana ta don damateme wale ya keli la donc obike gouvernement ma wajibi donc akani ngale jabi ou asro aya fo choko mi hali nale ka yeta la no asro na fora ko ministre binata akanga maliden ko préparer psychologiquement socialement avant le départ de la ministre ok hal nou tara aw era ka bara ni na were aw ka bara ke wale aw ka préparer ou ka tagal la akuma fora amena donc ou ta bali ka gouvernement interpeller a le de kanga jamana de ka here nyini ko toboto gouvernement ka ke o barake bagay muntoy ako ministre tagali ko mankan akun durune na madame nebi amadame nebi nyedo mais premier ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ay mufo o wartem antenne ka ako ko ministre tagali ko ko jamana de ya réclamer mais jamana de munu ya réclamer ni utaka Ousmane Mogoye mogo munu ma réclamer Mali chaman chan fani Mali croy enfant dougoula ni ko kibi deux fois des mesures ke ibasoro hali utu Ousmane nyogoyi. Donc il y a une majorité silencieuse qui ne s'est pas prononcée puisque Nico Kupi Kumadron ou à Faso Denjugu ani français depuis Barala ñongo fait donc sera nembe okama udade lendo sinon ministre ka tagali abi toro mundo moko munun kan munun dadira munun makuma ani ni munun bi boka kuma ulu de ka chaka teme hali moko kan munun bi ka fo ministre ma kata autre chose ni ataka laje anga jamana ñamoko umu ka responsabilité ta yoro dola puisque di moment où ni ministre des affaires étrangères boraka fo bi bo comme jamana de onko ministre de kata anya ko sika fo ministre ma yarabi kanga ke problème ya anga jamana ni jamana den kele woni nyokon che donc anya décidé ministre ma kata ayo de fo mais jamana den ko nyala ni ministre ma kata amenaw o ma bali ni transition yere konana ministre ma ka mandat renouveler raw donc si la politique des gouvernants s'attelait à répondre à la demande du peuple et quand le peuple avait demandé de ne pas renouveler le mandat de la ministre pourquoi le mandat a-t-il été renouvelé sous cette même transition donc ça c'est une question d'interrogation autre chose comme c'est à la demande du peuple que la ministre doit partir alors c'est à la demande de ce même peuple qui demande à ce que les ceux qui travaillent avec la ministre au départ de la ministre qui sont les filles et les fils du Mali qu'on puisse avoir une alerte a été le cas indicateur B quel est l'indicateur barkan ka element do flenia munti barkani moi je me suis renseigné par rapport à des éléments qui travaillent avec les ONG françaises qui ont été empêchés d'exécuter leur mandat sur le sol malien puisque sous motif que on aurait cru qu'il y a de ces financements qui ne sont pas propres là, que ces ONG entretiendraient. Donc, au moins, on fait.
Il va falloir
comment on fait. Donc, il faut que nous, mais nous tay barkan moko ka tagali de nous français sont rasouyé uluni gawo ka munum bi barala ñoko mbulo mais mun toy mali de munum bi français chaque daw bulo barala ñuma nga ya wale sirawfe anga gouvernement moko ko kuka walanseme mais o moko be alternative halibi alternative ma ñina am xowi
d'accord
parce que commission kumbla la senga je viens pour terminer pour que ulu ka se ka recaser ani solution do ka soruye pour que ulu kana décourager ou kana frustrer mais halibi alternative ma soro inafo ni mbikanga fo chugumi donc cela laisse entendre que hal ni gouvernement ye promesse di di fait que indicateur ou bien ou muka promesse di le nuka laidu munu ye munu di korolé di fait que umu bo asirama halibi nuko ko ministre ma ka tagali mali de on kana frustrer c'est à dire di se me ko bi ñinuuyé mo ko bi séka sikula fo ka ta fo ko ni mo ko ye dangane ya sura la mais ne bi mu fo ministre ma tagali kula yali ministre ma yere ku ngata mali de munu mbu bulu bara la mali chamanche fanga ko mu anga jamana ñema ko ni femu ka di jamana deun ye ulu bo de ken o ya ka troisième principe défense des intérêts du peuple malien dans la prise des décisions o la aka fo recenser moi tous les jeunes qui travaillent avec la ministre que ça soit des jeunes qui sont dans la fonction ou des jeunes qui travaillent dans le cadre professionnel. Donc oh, merci au cadeau ou ca ou nous berdona ka fo président ko li ou li siffle. A fo ministre matara yoro mi drobo et ka nga mécanique de kia. Bon ni wari mi ne ka mécanique ke. Et ka nga ni de kia bon ni wari mi ne iki yere débrouiller. O fena mo go bi tégré fo transition et ka fo vraiment Mali kera Mali deun
ta. Est-ce que okuma teme na folo?
Okuma teme ke halibi akake. Donc ruru ye jigi seme ko de munu kanga ke ka teme discours nunu ni la vente du vent. Ka fien ferer mo goma. On est capable amina ninke non anga ke ka jira ka fo voici une preuve palpable il faut awé décision ta communisme ka tachugomi décision fene ka jira ka fo mo munu ko ministre bolo barala ne président joro lembula ou mo flene wa demain mun kanga kuye déjà a budget flene abina kuye wali mo munu bi se ka blayo mun na obi blayin akechugula
d'accord on est pour que tu connais anga boni kuma kono oui
wala mena mun fara ka c'est-à-dire messe en tout ni mo ga famille en même ministre kumar mais en ministre ga défense la quoi en même malien ga défense de la quoi moko famille quoi parce que des ministres comme que mo ba fou en ne bal ministre de la face non en même malien on ga kumana malien don de
malien minou bi bala
ministre en bodé ga kumana quoi mais en sait ga fone ministre kumama na quoi d'abord parce que union de faux mo be mo tromper trop quoi parce que le mandat de la ministre là ma chambe ba fou ta donc quoi ma chit sait ga fou dans le mandat de la ministre à bala ko a vota te rusou que la té
fanga nyene
même nga téndé
fanga ya nyini
non a nyina menga a sebenete
ça date pas d'un an ça date pas
non de fois non mais hala nyina ayi ambe kuma munga ça de mun sebenem be mandala ambe kuma de kanwa
nga be prolonger
je parle là donc ni mandat prolonger la maintenant ne fait ni nous hôtel ministre ka kelé ne ba fié ne ba don ministre geni kunye re muye quoi ne ba don quoi
geni kunye muye
ne te faut pas trop mais ne ba
don
non il le sa mais maintenant mais ambe solution ni de là aujourd'hui wallahi le gouvernement abe ministre na fakata me bekan ministre ba na fakata me bekan le gouvernement malien parce que abaro abe joro mona ne te faut parce que bi gela de bena fara gela kam d'abord si tu prends sur le plan de transport la route gao se va à teta mo kelen kelen on devait voyager seringa ne ebe voyager quand tu es un fonctionnaire aujourd'hui tu sais qu'ta il a papier au tino fait ta carte là tu nous veux enlever quand tu es un fonctionnaire et bi combien d'avions quand tu prends Gao Meneka Kidal Tombouctou qui fait le transport des membres de gouvernement les populations ils recourent de me fou aller retour aujourd'hui
ni c'est mon ministre d'avion na fou
non si fou de don aller retour fou de don aller retour fou par jour il y a plus de 3-4 avions qui quittent Gao Meneka Tombouctou Kidal en Songo tout près tous les résultats des référendums on a donné c'est la ministre qui a amené ça il m'a famille donc nous au avion tetabi c'est là
justement on a une galimi tout là élection parce que élection
chama pour mo bolobi
élection chama même na tout là est-ce que bi a ministre a
quoi faire élection au gouvernement tay mais ne be joromuna sera de ténor là gao sevare sera mai gao tomoktute gao kidalte gao menekate aujourd'hui ministre a avion de ben nous taka taka na nibi ministre tara quelle est la solution que le gouvernement a baqué pour que la population transportée
mais aujourd'hui j'étais l'avion militaire
mo betala mais pas par rapport à la ministre parce que mon tarata avion militaire nibe gawo ibena trali rekano ko kafu nibe bo mo wali be kalo ke ta soro yere et puis le nombre d'avions mo betaka na gawo bamako katakata meneka ni kidal ni tomokto nuna est-ce qu'on a le moyen de faire tout ça là bon c'est la cause de cela freiner donc ça veut dire problème de don ni une droite pour le gouvernement même d'abord sur le plan de transport même quoi donc si les plans de travail aussi là c'est vraiment des problèmes quand tu prends la ministre constitue la vérité mais moi je suis content parce que le gouvernement même a reconnu que vraiment ministre est barachamake vie à partir de 2012 de 2012 à nos jours, là, moi, je suis au niveau de l'aménagement. Moi, seulement, j'ai fait une réalisation de plus de 200 et quelques éléments de réalisation que l'aménagement a eu à faire dans le Nord. construction et réhabilitation, former les gens,
oui.
Donc, parce que stabilité et corotée, comme Malfadron, tu as un fait. Ni mon gang à Dokodo là. Barabalia de Baké, ni baratima, ni mène la trima, bala barake.
On est mieux baradam, ni on fait ni projet au boulot, ou bien nous demain. Ou l'ouga coto, ou bara ou bijoua.
Non, au bar, ça, il y a des fonds, ça, au bête, mieux demain. Déjà, oui, est formé. Il y a télé d'aile, kawar de mi barake. Déjà, et c'est molembal, et bala baraki, et réo. Mon an, on a chama, réinsertion. Au sarum moment. Parce que, malmaké, Rodolfo. Gouvernement. Le gouvernement de la fumée, ma barque, gouvernement de la tabetaille, à barque, gouvernement de kara baradi, mouma. Genoux m'enfané. Donc, barade dire genoux mou, de la part du gouvernement, avec des ONG qui sont financées mou, be barake. Linda Marero, tu m'as dit, Francis, ONG nous jora. C'est un grand problème aussi qui est dans le nord. Parce que vers le nord, il y a beaucoup de SESCOM. Il m'a fait, moun be ou barake, français, projet nous ne bou financé. Et ni docteur Sounou, ou be dat nous ne bébi. Parce que mou te mou met à fraudouma. Gelea mou be nord là, la kelem pe débat donc bi aujourd'hui quoi. Donc tu vois. D'accord. Donc il faut voir tout ça là.
Le gouvernement est Nicola, on va s'égou janto Norina, craindre la transition parce que koko chogeli era ko donc ko conseil ministre minkera ka fo aywa la kana ko koni chaman kero la nga binu nyeshi bunara made wera ka nyeta ka nyeta ma soros na sirauka.
Bon ne de fois ne message blak ta di anga president no Hashimi ko. Il est jeune je suis jeune. Qu'on a issu rambe de chiro moi je jeune moi je dis la vérité. Mon ba ngota fa ye ko. Il m'a fami ya. Kuma ani kuma me foka sege est ce qui m'a fami ya me mon frère bi solution mbé ou ka ni ni du le nord là gila ba de bé je te jure transport fanfela là aujourd'hui tu t'imagines gao trouve le courant 5 sur 24 5 sur 24 heures il y avait des groupes qui fonctionnaient au
bureau c'est
groupe quel tient tout aujourd'hui 5 sur 24 heures avoc ko do bomanangana ga courant so rodela
er duru doron tle konna
bon o te glado parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui olu tumbe balo ou ra frigo nounde la il y a beaucoup de jeunes ou be bolo barake courant est là o fana jora ministre fana jora te gela be ko be glatske donc vraiment pour que le gouvernement cherche une solution
d'accord pour que anga boni kon ni babu konna la Drissa oui non Drissa comment be Drissa boni oui
bon ne koni ne o de fois koni comment en réalité si on dit comment parler de la ministre ma 4 heures plein 5 heures plein
c'est vrai
yé mou fo c'est pas faux parce que point d'obé sincèrement passation maqué et quand ça va s'arrêter o ya joli effectivement ministre ka vient un bébé de nafa depuis que crise d'amna il y a plusieurs endroits du Mali mrote c'est ka yoro sorofi faut ministre ka avion mouyé fouyé ala nga président koro situation d'ordre de la kaké a don avion ina arrête la ka foko ça la beaucoup embarrassé améyorom na phobi hermalité parce que Mali ben mais apparemment c'est privé
c'est cher
au kuma ben mais en plus c'est privé bon et puis alini aska ibeta oka fonfela nanta kalama mais est-ce que abeta rythme mina abi ministre tabo
non
est-ce que aska ibena se konye tu as vu encore que comme je l'ai dit abolé mes entités privées de fait alni état ka fe mana be comme mon cha mais un truc purement national
d'accord mon obese gi sigini munde ni be ko fe ka fo aywa est-ce que gouvernement na se ka
fere non yoro chama ben point chama ben
oui télé là pour que ngasega
point chama ben ni ministre ko nintara corolla bari menacé jamana deuma mais ne mena point d'eau foyer qui rappelle historique tu mon chama ministre a tort ou a raison mongoya de bou la taka mena exemple fladron foyer ante malaya yoro bebe blé goudé don Côte d'Ivoire blé goudé a dona chokoti parce que tu mara matlata kabla ministre ani yin barkani force licorne ou ka dala ka foka maje non ka gestion quelle est gestion chokoyai exactement les mêmes revendications qu'ici c'est vrai populisme be en tala hein à l'état doni mais au kokele ne kama genou tu me boya kle tigide il y a plus de il y a 20 ans les jeunes patriotes parce qu'à la zone Ouattara manda ça maintenant plus de 10 ans Laurent Gbagbo a 10 ans peu ko ina salo 2022 kelin au Congo ni Rwanda te nyokona ministre te nyoko la MONUSCO les gens sont dans la rue pour la même revendication donc je vais dire que ministre va venir au demain mais ni fin beto ku soro quoi Et maintenant, ne bena
ko mangoya
c'est propre. Oui. Et c'est pour d'accord. ça que je dis mm-hmm. ni manga nous nous ben bicoté. Mais maintenant moi je vais clore sur une seule chose. Mm-hmm. Akato rapidement. Oye mouye. En réalité, le Mali a très mal négocié le mandat. Alors on trouve amna. Désormais, ni Nations Unies bena. Yoro corolé dans le temps Mali de la sur sous do black ta casque bleu yala yoro vrai. Pour moi, antun kanaka olu de wuli. Ah, casque bleu kanaka na jamana kono. Ah oui, casque bleu ya ke koka. Dans spécialement muni munebe a mission ina. Mumbe se ka bois la, mumbe se ka sora la. Nous tu olu don. Kuka expertise ou don, kuka klina ou ta. Sur cette base, ou ben afo a da casque bleu ya ni de do, ni me se ka bois la, ni me se ka bois la. Oui. Bon, non ben na, angambe fe manda ka keta. Mm-hmm. Atunte na sen.
Bamana ngokuni somi mbibi kito kloi wati minisman na wati be tegerefo anna wati be kuka anana drisa wati mko hakili kuntoi aywa alusen gindo ami buwa ni mbabu kona ami na guverma kura minisigira sisa nae kafo shugel kukala maiga ba nyema bibi na amfleka gela fefefo ambado kafo guverma bini nyeshi ni mberima aya kafo aywa bimana teme aywa referendum kalata ukera kalata wera ube sena, jamana basigili kube sena, gelabe jamana kono, jamana din chama ula kabuhi sigorola, kongo werebe jamana kono, anyo kuma ume ONG doda kafo, Mali kongo bina ansenge, kosebe ni wati laba nuna. Ayo, Mali transition biseka, muni muke, chalsa jamana deo biseka, uyere soro, kalafia jamana sigila chukudi. Halsa, lakana bali afana kuma bika kafo.
Merci beaucoup, yani ngi ka o nyini ngali jabi ibi haketo doni mm-hmm. minga kuma kunche kuma ke minisima ko inkan mm-hmm. Kafo anga jekulu be sia o bela jele nga do dakelen fe ka bo dakelen fe kabini anye jekulu bla 2020 samba fla ni muga kata se bi ma 2023 ama financement ni minisima fe munambo precision ke puisque souvent ni bi kuma ka ko tnyefo mogo munu mbi mogo kula wale mogo munu mbi tanyini kula don uluba amerika fo ibi doka chide la wali ye doka chide yi bo ka fo fene tuguni ne ye demé munyi ni nga gouvernement fe ka damine 2020 ben ka sinsi mali de unu nyokonche ni beba don ka fo ko ye défié mogote autorité de la transition ti la munu ye anga djekulu demé en ce sens a commencer par notre ministère titelle qui est le ministère de la réconciliation nationale un grand frère bien abadon neti clé sa baké ni ma message de paix lancé il peut être témoin ka fo kan nani bela djelena dono kan fula kan ani bamana kan ani tubabu kan ani ka seben fene
ibi ba nyinga limi gereba jabi
wati très bien donc ka photo o e précision maintenant ministre makata kaliko ni anga jamana nyamo ko fene ko bo comme jamana deun de ya la nyini ministre makata bon jamana den kelo fene de ya la nyini ministre makumika wo mun datugu ala kama ko fene datugu ambal mawi ani o fene fo o tagira ka fo kanye faso de njugwe ina fo dobe ni o fo ubi fo ba fo kiye faso de njugwe munto e fene mi fe ka misali do fene di ministre makata kali teliali kundo ni nera ka jate mine yoye ore sama samali ni furuku furuku fere nana bange anga gouvernement ni ministre mo woni nyonche ne babla o minende kono sino ni jamana deunde ka fo ko ministre makata ni nyamago bi ka fo kaka tabi jamana deun yo fo kabini kunu kabini munti bi non kana ika nyini ngali jabi ode ka fo gouvernement mum bla la sinkambi ni nera ba kunyini nga defi mum bi jamana yin kono bara mum kanga ke jamana yin kono bibi na jallo ode mali faralendo fo kata fo ko mali faralendo ka sadana
tukuri
muna ibata ka laje dina kunda folo noye anga jamana ndulo mabaye ni chama che fanye konana dina nyamogo u faralembi
chokodi
réseaux sociaux kan ibi seko oyé dobi do la passa dobi do la gosika kunge afora ko ka seden kurata jamana yi ni do ko wi ni do ko no donc ni do ko munu hali no tarakata seben dointa ina fo nu kafriara obe fora jamana yi ka be amogo munu yo fene fo u bi tendance religieuse munu na obe donné no ni farali doy muntoy les politiques no ya anga politique ton mawi ou fene farafara lendo djakulu dobe uluko ambe transition no fe djakulu dobe non il faut que on fasse le retour à l'ordre constitutionnel fanga ka seginso saria kono moko munu e chamanche fanga ta no so la souye marfala o manganti ka jamana mara politique moko fene nana farafara
no e bolo gouvernement ka segani be faranyo nga oke
minale minale wati wati minale mun to fene akele abaye muye ore nunu gele abe nana fara bembaliani baski balia mumbi mali koroyan fani bali chamanche fan dugula donc ni mission bibi gouvernement bolo ni shogele yo faka kuma ka ona ko access de bouboulo c'est à dire c'est gouvernement de mission ou yen ninja koul moum blasenga kabina bara sabadeke ou de diplomatie ani gnema ou nignon tchè bembe se kana chukomi ani défensi noye kelesirae ani il a dit un troisième volet qui m'a un développement. Maintenant, moi j'aurais souhaité à la place de développement à une réconciliation fort, puisque le pays est divisé là. Jamana claque la lune et puis Hali Jamana est farafara chogo. Mouromounoumbi, premier ministre, qui a tendance là. Nous est vidéo manoué, ani nous est mouromounoumba la passaille, ani aller avec la posture donc à yéta et donc à fotala. Quoi est-ce qu'il y a que ça va bien, Kamali donc on a puisque à bobo, habitani kuma d'offre à Nyasi Doma, à bobo, habit. Ça veut dire critique kuma do fo ka nyesi ton do ma wali mo do ma donc kabini anana do ya dira ka fo mali de yere ka farafara li sababu ya bolen be ale de la. Donc pour moi, si son gouvernement devait avoir une mission, la principale mission serait de réconcilier les maliennes dans leur ensemble d'accord. Et dans leurs différentes tendances.
Cousin. Oui, d'accord. Idrissa kuma la mambi bulu. Oui
cousin, tu sais, j'aimerais te dire une chose là. Eh bien, la réconciliation, comment il faut.
Oui, Idrissa, wati manja.
Je crois que.
Wati manja, blé. Oui, il va essayer.
Pour moi, réconciliation, là, c'est le ministre qui doit être interpellé. Ministre de réconciliation, là, tous les trois ans de la transition, c'est le même ministre qui est là. John de Kodo, les cinq colonels qui ont fait le renversement en août 2020, au Nyamorodo, les pions du CMSP, au dos de réconciliation, Nyama. Donc, pour moi, réconciliation, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Surtout que Mouromi et Réa ministre, ce sont les cinq décideurs. C'est plutôt lui que tu dois interpeller directement.
Non, ça fait trois ans.
Non, Oumouadouroudedo. Mais attends, Nyamouroba le fanala. Transition d'Emnena, il y avait Mokhtar Wanoutara. Dore Nana, Oere Toumenataka, Otora et Maga, et le Mombora gouvernement. Donc pour moi, là, ni interpellation, Kangakake. Réconciliation, on dit Mouyorola, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. C'est le colonel Wagé qu'il faut interpeller. Maintenant, il y a interpellation, c'est vrai que l'Assemblée de Bambolo, CNT, ou m'a voté ou nommera. Maman a que tchoko, soit en gardou mouro bala, en dombra bala, ils sont pas fermés. Au lieu de gars qui a interpellé, contrôle de l'action gouvernementale là.
Drissa Ebolo, gouvernement, il me sait qu'il n'y a chez Mouma, gouvernement Kouramisi, parce que Wati Beretou Bouloblé, à tout le monde, à tout
le monde. Justement, il y a un peu de gouvernement nana. Où est fin fort, aninié plan d'action gouvernementale du gouvernement sortant là, c'est la même chose. Au contraire, gouvernement meilleur à 8 mois de la fin de la transition. Mm-hmm. Mais c'est pour organiser les élections. Au erreur de Kamamba là qu'a foyer, Angé Bengui, au de Gounendo, nous n'en a de ou pas donc ou quand organisation élection donc pour faire une élection, il faut réunir les gens. Ni moro sona ka djenou ka koué, tout va bien se passer. Mais nous, ya yé ka fort, au te ka son. Avec votre sanction, ou bien avec votre don, c'est ça. Qu'est-ce que
c'est? Bagari, le gouvernement courant, le gouvernement Shogel, Kogala Maigade, et qui a fait la vie, il y a des gens qui ont fait la vie, il y a des gens qui ont fait la vie. Parce que, Wati Beretou Boloblé, Fin Chaman B, il y a des gens qui ont fait la vie, il y a des gens qui ont fait la vie, il y a des gens qui ont fait la vie, ou bien des gens qui ont fait la vie.
Bon d'accord donc gouvernement courant yon koma ya fout koma ya balanana mais ni ene yere yin inga parce que ni makora mounana yan a gaya ritim soro abe tando nita katami makora le gangwa mais ou ben gouvernement d'abord ne be moufouye la première des choses l'insécurité ou ka kele gala dje kwa insécurité ou koupan pa gale 600 kwa Diallo tu sais j'ai l'habitude de causer avec au Mali malien te tient fait malien te barake la fait kwa. Fenobé Mali là, moi je me souviens que je veux dire, peut-être le président Hachimi n'est pas au courant, mais Fenobé faut pour garder la réalité donc quoi. Moi je risque ma vie pour ma patrie, pour Gao quoi. Tu sais, il y a certaines personnes, même parmi nos militaires, où il y a moi au début découragé quoi. Tu sais pourquoi? Tu sais qu'à famille, sur la sika nymphe, qu'à ta con, qu'à bandimine, à malfou, à minokananewe, un jour, deux jours, tu trouvais qu'il est libéré. Ça veut dire quoi?
Alibi, ça continue dans le Mali courant?
Ça continue. Moi, je me souviens des cas au niveau de la police de Gao. Le commissaire et le directeur général. Pourquoi Oubo Gao? Moi, je sais. C'est des trucs qui n'encouragent pas même nos porteurs d'uniforme, qu'on se dise la vérité. Il faut encourager nos porteurs d'uniforme. Ou bien risquer de tagata. Mais ou risquer de tagata, tout le monde le code, mais c'est incroyable quoi. C'est un message que moi, je lance à Hachimi pour l'aider. Donc, gouvernement, quand il y a une insécurité, il faut mettre des changements.
D'accord.
Tu vois, j'insiste toujours sur Gao. J'ai oublié quelque chose. C'est-à-dire pour te dire que rien ne va à Gao. Wallahi. Même au niveau de la santé, à l'hôpital de Gao, rien ne va. Il y avait la semaine passée avant la fête. Groupe Unchiena, il sait que dans l'oxygène, il n'y a même pas un groupe qui a marché.
au don de la dépannera santé spécialité à monter au hôpital na à Gao. Mais où est-ce qu'on va aller? Une région, problème d'hôpital, problème d'électricité, problème d'eau, problème de route aujourd'hui, problème de travail. Donc moi je dis où sont partis nos dirigeants du Nord?
D'accord, quoi c'est
donc vraiment au cas la
seconde demande bibula alfsini kakuma kunje seconde demande
bon nga kuma kunje kuma yemunye c'est-à-dire ni ne bi kuma mbi kuma mali bere kambi mali bere de wonendo bebi ka de gun hakire don mali chamanchi enfant kafara mali koro enfant bolofa ba kan kwa insécurité ko kuma mun na ya fo kuma yeny ni ngal de ke mission gouvernement ka mission na ni sokelere ko kubi défense ke ne ka fela yemunye ka fara kan o de réconciliation ni nyofo Mali chaman chanfan vraiment akakalande ou ka laje vraiment ou ka laje ou ba ke choko choko ou ka dispositif sécuritaire ou ta wala sa attaque munu mikanga ke akadabla ou beke choko dide hélicoptère de guerre munu sana a dire la ka fo patrouille sira fe nou ba ke ka chaya yoro chaman djugu bi to ka boni yoro munu ka tinyeni ke abisika ke ambi magodo djugu la oni muntoy mo munu fere genna ka bo wono dugu nu modugu la mun be mako tronte koy hali anga cercle ni région nu konana faba konana moko do fene biye degunde buka ani munun siglembi yoro kle insécurité de waralendo soufra kle ka donc ubise ka mécanisme fin fin blasin ka ode ka kle ke tchou chaya puisque manque d'effectif banga armée la ani miné soro la mais miné mana soro choko choko ni kle ke tchou ten ka seka minan la bara abike to ka je do bibi ka foni antenne kan terrain ka iba soro kle ke tchou chaman tou bulo ani miné chaman tou bulo ina fo moko mumbi lieutenant moulay diko dans le secteur de bankas beba donc fo bankas attaque ka tchou mi ni plaidoyer ke ka taxi ke ka bla mais j'aurais aimé ni demande que pour que ni état major des armées ka ko dobe amandanye ka fo antenne ka mais il faut que les autorités acceptent d'écouter certaines personnes il a fo ya fo tout mi
d'accord ayon fama ki la ya ko moume amba ou fo dante fo limina bagari sidibe association gomno gao ambi fo gao gomno katase drissa keita ale kuna fo ndila consultant do mi alfseni gindo association dogon pel et voisin no e flawni dono olu nu signon luka jere jekulu nyamadu ani nunde kumeka baroke jama kodi ale keneka ambalma jamu ko imbi sunsore ana akla ay chama famia la nere to ko amadou diallo an kumeka la me radio fan fe mi e bokar tawre ale kum gambla fien fe katase lamine kulubali ogisin fo katase murlaima ani haidara olu kumeka ambla jamarani san fe mi nye an fleba ona lame ba on dinine togola ko abanga jamu ko le ko sebe no jama kodi abanga gere na titibula amba foni watina ambalma wu ni ala sunana nyosora dokun were kuma amba fo kambe jien watire. Merci beaucoup.